Vi skal lese fra 1. Korinterbrev, kapittel 12. Og vi leser fra vers 7 til og med vers 11 i Jesu navn. Men åndens åpenbaring blir gitt til hver enkelt etter hva som er gagnlig. For til en blir gitt visdomsord ved ånden, til en annen kunnskapsord ved den samme ånd, til en annen tro ved den samme ånd, til en annen nådegaver til å utføre helbredelser ved den samme ånd, til en annen kraft til å gjøre undergjerninger, til en annen profetisk gave, til en annen å prøve ånder, til en annen forskjellige slags tunger, til en annen tydning av tunger. Men den ene og samme ånd virker alle disse forskjellige nådegavene og deler ut til hver enkelt slik han vil. Amen. Det er bare ord, sier vi, når noen sier et eller annet, men ikke har mulighet eller ikke er villig til å følge opp ordene med handling. Prat og tomme ord har vi liten respekt for. Ordene som vi taler må få konsekvenser. Det vi sier må gå lenger enn ordene. Derfor har vi som overskrift i dag for det vi skal dele med hverandre satt et vers fra Korinterbrevene, første Korinterbrev egentlig. Guds rike består ikke i ord, men i kraft. For noen år siden var det et kristent band på Sørlandet som hentet sin inspirasjon fra den teksten, så de kalte seg Walk the Talk. Og det er det det handler om, å leve ut det man sier. Menigheten i Korint var tydeligvis plaget av en del pratmakere. Oppblåste var de faktisk også. De skrøt av sine favorittpredikanter. Jeg holder meg til Peter. Jeg holder meg til Paulus. Jeg holder meg til Apollos. Og så var det noen som hadde kommet litt lenger som sa, jeg holder meg til Kristus. Men Paulus mente at alt sammen var egentlig et tegn på åndelig umodenhet. De skrøt også av hvilke ledere som hadde døpt dem. Og det fikk Paulus til å si, jeg er så glad for at jeg ikke døpt noen av dere, så kan dere i hvert fall ikke skryte av det. Jo, forresten, så kom han på et par stykken som han hadde døpt. De hadde også sin egen lokale nådegavekonkurranse der i Korint. Hvem talte mest i tunger? Og denne spesielle formen for konkurranse ga seg utslag i at når de kom sammen, så talte alle i tunger på en gang. Og det var ikke mulig å få noe tydning på dette her, så Paulus sa at når dere kommer sammen, så skal alt skje til oppbyggelse. Nå hadde tydeligvis Paulus, som hadde grunnlagt menigheten i Korint, fått nok. Og i det første brevet han sender til menigheten, i kapittel 4, så tar han opp dette. Han skulle komme på besøk. Så biskop Paulus, hvis man kan kalle ham for det, planla visitas i Korint. Og nå skulle han personlig møte disse oppblåste pratmakerne og høre på ordene deres.
Var det noen kraft bak ordene? Hadde de kraft til å forvandle menneskeliv? Frelse syndere? Helbrede syke? Stanse umoralen som var i ferd med å bre seg i menigheten? Eller var det bare tomme fraser, egoisme fra kjødelige småbarn? Nå vil han finne det ut, og han skriver i verset etter dette: dere kan avgjøre og selv om jeg skal komme med riset eller en mild ånd. Og i denne settingen så slår altså apostelen fast: Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Ikke slik å forstå at ord ikke har noen plass i Guds rike, men at ordene må bringe med seg Guds rikes realiteter. Det må ligge noe bak ordene. Ordene må ha åndstyngde. De må formidle noe når de tales, og ikke komme ut av et oppblåst sinn. Vi har nok av tomme ord. Ord uten forpliktelser, meninger og synspunkter. Et synspunkt er jo bare et syn fra et punkt, så det er ikke veldig forpliktende. Ord uten handling. Det ordet som brukes på grunnteksten er jo da det kjente ordet logos, og her betyr det prat eller snakk. Altså, Guds rike består ikke i prat. Guds rike består i kraft. Ord som kan forvandle, det trenger vi mer av. Tomme ord har vi nok av, men ord som bringer med seg Guds rikes realiteter, det trenger vi. Ord og handling. Ikke elske med ord og tunge, men i kjærlighet og sannhet. Ord som bringer Guds rike med seg. Før vi går inn på det som står som overskriften i dag, Guds rike består i kraft, og vi skal se på tre av kraftgavene fra 1. Korinterbrev 12. Tro, helbredelse og undergjerninger. Før vi går inn på det, så vil jeg minne om at vi i tekstlesningen i dag leste fra kjærlighetens høysang. 1. Korinterbrev 13. Korint var hovedsete for tilbedelsen av himmelgudinnen Diana, ble også kalt for Artemis. Hennes tempel lå i byen. Derfor var menighetens medlemmer vel kjent med de bildene som Paulus bruker i 1. Korinterbrev 13. De kjente til seremonien i Diana-tempelet. De hadde hørt de tunge slagene fra malmslagene, fra disse platene, de store, dype drønnene. De kjente de. Og de kjente også denne intense ringingen som tempelprestene holdt på med i bjellene. Det var et øredøvende leven i Diana-tempelet i Korint. Og Paulus trakk en parallell og sa: nå må dere ikke lage det samme bråket når dere kommer sammen med ord. Det er den kjærligheten som fyller hjertene, som gir varme og innhold i Guds tjenesten. Nådegaver i funksjon uten kjærlighet. Han leter etter ord. Det er ingenting. Det gagner ingenting. Det er tomt. Han forkaster alt sammen. Der i 1. Korinterbrev 13, når han beskriver nådegavene i bruk uten kjærlighet. Kjærligheten må være drivkraften når nådegavene er i bruk. Kjærligheten til Gud, kjærligheten til mennesker. Det som skiller evangeliet om Jesus Kristus fra alle religioner er kjærligheten. Den kjærligheten som Gud har utøst i våre hjerter. Evangeliet lærer oss å elske. Og Jesus sa til sine disipler, på dette skal alle kjenne, ikke bare høre, men kjenne at dere er mine disipler, om dere har innbyrdes kjærlighet. Så sier han at Guds rike består i kraft. Når Guds rike bryter fram, så skjer det med kraft. Slik har det alltid vært. Evangeliet har vært kjempet fram av menn og kvinner som kunne mer enn å snakke. Det var realiteter, og de første kristne hadde lært det av sin Herre og Mester Jesus selv. Det var ikke det at det var mangel på ord. Når Jesus sto fram, han stoppet munnen på sadukeerne. Men han gjorde mer enn å snakke. Guds rike kom med kraft. Og Paulus skriver til korinterne, helt i begynnelsen, tror jeg kapittel 2. Jeg kom ikke til dere med fremragende talekunst eller visdom, og forkynte Guds vitnesbyrd blant dere. Min tale og min forkynnelse var ikke med overtalende ord, fra menneskelig visdom, men med ånds- og kraftsbevis. Hvorfor? Jo, fordi der hvor Guds rike proklameres, skjer det en konfrontasjon. Det skjer en åndskonfrontasjon. Og kommer man med meninger og tanker, så har man ingenting å stille opp med når man skal proklamere Jesu Kristi herredømme. Når du og jeg, som enkle vitner, forteller om hva Jesus har gjort i våre liv, så møter vi denne verdens visdom. Og denne verdens visdom er mer enn ord. Denne verdens visdom, som i korthet innebærer, vi trenger ingen Gud, vi trenger ingen frelser, vi greier oss selv. Denne verdens visdom, når vi møter den, så merker vi fort det ligger noe mer enn en tanke bak. Det ligger en ideologi. Det ligger en åndsmakt. Og da må du og jeg representere en åndsmakt som har kraft inn i den konfrontasjonen. Og denne kraften er tilgjengelig. Jesus sa selv, før han forlot disiplene, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være vitner om meg i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og helt til jordens ende. Det er litt interessant med denne kraftkollisjonen. Når du står for din overbevisning som kristen, står for hva Guds ord sier, så kan du føle deg svak i deg selv. Men når du møter denne verdens visdom med frimodighet, så kan du selv bli overrasket over hvilken kraft du representerer. Fordi du står opp for sannheten. Jeg har noen ganger opplevd det. Og til min forundring har jeg merket i mitt indre en kraft ved den hellige ånd, som ikke er av meg selv, men som er fra Herren. Og du behøver ikke slåss, du behøver ikke argumentere for å overbevise med talekunst. Du kan bare stå for det Guds ord sier, og du representerer en ånd som er større enn den ånd som er i verden. Men det var disse tre nådegavene vi skulle se nærmere på. Den første, til en annen tro ved den samme ånd. Troens gave innebærer en overnaturlig visshet i bestemte situasjoner gitt ved den hellige ånd. Du kan oppleve det når du ber. Du har kanskje bedt en stund for en spesiell sak. Og når du har bedt en stund, det kan være i tider, så kommer det til deg en visshet om at Gud har hørt din bønn. Og det er som om Gud sier, du behøver ikke be mer nå. Nå kan du bare takke. Jeg har hørt din bønn. Du får troen som en gave. Du vet at alt er i orden. Og gjennom denne gaven gir Gud deg full overbevisning før det skjer, og du kan hvile i troen. Det er vidunderlig. Det er helt fantastisk. Og det virker spesielt, i hvert fall for mitt vedkommende, har det virket spesielt i bønnen. Så du slipper å trygle og trygle og trygle og trygle. Du kommer til et punkt. De gamle kristne sa, du har bedt deg igjennom. Du får en visshet i bønnen. Det står jo om forskjellig slags tro i Bibelen, det vil si at troen fungerer på forskjellige måter, skulle jeg kanskje sagt. Det er jo den samme troen. Vi har frelsende tro. Bibelen sier, for av nåde er dere frelst ved troen, ikke av dere selv. Tro virker også i forbindelse med å ta imot Guds velsignelse, helbredelse og andre ting. Jesus selv illustrerer dette når han møtte to blinde som fulgte etter ham, og de ropte og sa, Davids sønn, miskunn deg over oss. Og da de var kommet inn i huset, kom de blinde til ham. Jesus sa til dem, tror dere at jeg makter å gjøre dette? De sa, ja, Herre. De hadde en tro på Herren som ikke hadde produsert. Det var en tillit til at denne mannen fra Nazaret, han kan gjøre det han sier han kan gjøre. Og i tro tok de imot. Alt i Guds rike bygger på tro. Og det er en tro som er full visshet. Som kristne kalles vi jo for de troende. Og Paulus sier i 2. Korinterbrev 4, siden vi har den samme troens ånd. Etter det som er skrevet, jeg trodde, derfor talte jeg, så tror også vi, derfor taler vi. Det er et stort privilegium å få være blant troens folk, som har en visshet om at Gud går med og han holder sitt ord. Men denne troens nådegave er altså en helt spesiell tro som Gud gir i spesielle situasjoner. Og så har vi alle vårt mål av tro. Den andre gaven, til en annen nådegaver til å utføre helbredelser ved den samme ånd. Nådegaver til å helbrede er altså å formidle overnaturlig helbredelse til mennesker som lider, enten det er psykisk eller fysisk. Først, det er ingen motsetning mellom den overnaturlige helbredelse som vi her snakker om, og legevitenskapen. Det er evner Gud har gitt, og egenskaper Gud har lagt ned i naturen, som vi har lært oss å bruke. Derfor så er det ikke det ene eller det andre, men vi kan samarbeide med det mål at de syke skal bli helbredet. Jesus Kristus helbreder. Han tok vår synd og vår sykdom på seg. Og vi kan av nåde gjennom denne gaven formidle helbredelse fra Jesus til mennesker som trenger det. At mennesker blir helbredet ved bønn, ved håndspåleggelse, er ingen sensasjon. Det er en del av evangeliet og burde være en del av et normalt menighetsliv. Uten de store overskrifter, uten de veldige fanfarer, men at vi kan betjene hverandre i kjærlighet med denne gaven. Når denne gaven, det vil si det står i flertall, nådegaver til å helbrede, Når disse gavene er i bruk, må det skje med den største respekt for den syke, slik at ikke vi legger enda flere byrder til et menneske som har nok, som det vedkommende har. Og slike byrder kan være, hvis den syke sitter igjen med en skyldfølelse og en selvanklagelse for at vedkommende ikke blir helbredet, eller at forbønnen løsrives fra den sjelesørgeriske rammen. Noen får disse helbredelsesgavene som en tjeneste i Guds rike. Det takker vi Gud for. Og mange av disse som har en spesiell utrustning når det gjelder helbredelser, har fått være til stor velsignelse for mange mennesker. Personlig tror jeg at nådegaver til å helbrede først og fremst skal være en del av den kjærlighetsfulle omsorgen i menigheten. Og legg merke til hva vi leste, at åndens åpenbarelse gis enhver til det som er gagnlig. Ikke til spesialister, spesielt fromme, spesielle personer. Derfor kan du være åpen for at Herren skal bruke deg til å formidle legedom inn i andre menneskers liv gjennom en kjærlighetsfull omsorg. Til en annen, kraft til å gjøre undergjerninger. Ved denne gaven så er det Guds undergjørende kraft som virker ved den hellige ånd. Det skjer altså et inngrep i naturens vanlige orden. Kall det gjerne en opphevelse av naturlovene som vi kjenner. Det finnes sannsynligvis en del naturlover som vi ikke kjenner. Hensikten med denne gaven er klart og tydelig understreket i Bibelen. Den skal skape ærefrykt for Gud. Gud skal opphøyes, hans navn skal forherliges. Og Bibelen har flere eksempler på denne nådegaven, undergjerninger. Momentane helbredelser, for eksempel, uten en helbredelsesprosess. Utrivelse av onde ånder. Oppvekkelse av døde. Formidle den hellige ånd ved håndspåleggelse. Og i apostlenes gjerninger så står det om usedvanlige kraftgjerninger. Når syke ble helbredet, når skyggen til Peter falt på dem, når han gikk igjennom Jerusalem. Gud er undrenes Gud. Det spesielle man kan lese om nå for tiden, det er hvordan denne undergjørende Gud åpenbarer seg der hvor mennesker ikke kjenner Jesus fra før. At han åpenbarer seg i drømmer. At den oppstandende frelser åpenbarer seg for dem, og spesielt i den muslimske verden skjer det masse tegn og under i vår tid. Jøder krever tegn, står det. Grekerne søker visdom. Og det kan virke som om under og tegn i en del folkeslag i dag er nøkkelen til at mennesket skal bli frelst og Guds rike skal bryte igjennom. Når jeg arbeidet med denne teksten, så formet det seg et spørsmål hos meg. Og det er, vil jeg be den hellige ånd om at disse gavene skal virke gjennom meg enda sterkere? I sentralkirken, i hjemmene, ut fra oss, ikke sensasjonsmakeri, men omsorgsfull betjening av mennesker. For at vår tro ikke skal bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Det er ikke våre gaver, det er åndens gaver som han deler ut som han vil. Men vi kan stille oss til disposisjon for Jesus. Og vi kan si, Herre, bruk oss. Vi åpner oss for dine gaver. Ikke for vår egen skyld, men for at mennesker som trenger det, kan få oppleve din omsorg og kjærlighet gjennom oss. For Guds rike består ikke i ord, i prat, men i kraft. Himmelske Far, takk for ordet vi har fått dele med hverandre denne formiddagen. Takk at du ved din Hellige Ånd deler ut ettersom enhver trenger. Og vi erkjenner, Herre, vi trenger tro. Vi trenger helbredelse. Vi trenger at du åpenbarer din herlighet gjennom tegn. Og takk at du gjør hver enkelt en av oss, Herre, åpne for at du kan bruke oss. Takk at du er den Gud som svarer og som gjør under. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.